Meli bez gala, lasa Zana Nikodēmusa. Klausieties, ko stāstīšu. Redzēju divus ceptus gaiļus pa gaisu skrienot. Viņi skrēja ļoti ātri, un vēders bija pret debesīm un muguras pret zemi. Vienā smēdes lakta un dzirnakmens pārpeldēja pār Daugavu gluži lēnām, un varde, otrajā malā tupēdam uz ledus gabala, apēda divus lemešus, tas bija tieši Jāņa dienā. Un tur trīs vīri, tie gribēja dzīvu zaķi noķert. Viņi gāja uz koka kājām. Pirmais bija akls, otrais mēms, bet trešais nevarēja ne kājas pakustināt. Bet aklais pirmais ieraudzīja zaķi. Mēmais pateica klibajam, bet klibais viņu sagūstīja. Citi gribēja pa sausu zemi ar kuģiem braukt. Viņi brauca pa rudzu un miežu tīrumiem, kamēr tika uz augsta kalna. Tur tie visi noslīka. Vēzis dzina suņa vietā zaķi, un uz jumta gala gulēja gos, kas pati bija tur uzkāpusi. Un tai zemē mušas, tik lielas kā pie mums kazas, bet nu vajag logu sataisīt, lai meli var izskriet ārā.